Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Και εμείς στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα από εμάς εδώ, από την απογευματινή Αυστραλία.
Καλησπέρα σε εσάς και καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Επιλέγουμε, παρότι ασχοληθήκαμε και με το θέμα στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά θα θέλαμε εσύ σήμερα να μας ανακεφαλαιώσεις, εν συντομία έστω, τα της προσφάτου Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς φαίνεται, λένε κάποιοι, να δρομολόγησε εξελίξεις, εσύ θα μας πεις την αποτίμηση των αποτελεσμάτων.
Η Σύνοδος Κορυφής, Θέμη, ήταν μια ακόμη ένδειξη της συμπεριφοράς των Ευρωπαίων Συμμάχων και Εταίρων. Μιλώ βέβαια για την προχθεσινή Σύνοδο Κορυφής. Παρέπεψαν το θέμα κυρώσεις κατά της Τουρκίας τον Δεκέμβριο, χωρίς καν τη διευκρίνηση τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν αυτές οι κυρώσεις. Δηλαδή, ούτε καν σε αυτόν τον κόπο μπήκαν. Ο κύριος Μητσοτάκης από την πλευρά του έθεσε και το θέμα του εμπάρκου όπλων προς την Τουρκία και την κυρία Μέρκελ, η οποία κυρία Μέρκελ βέβαια το έχει γράψει κανονικά, καθώς συνεχίζει, να εξάγει δηλαδή η Τουρκία πολεμικό υλικό προς την η Γερμανία προς την Τουρκία. Όλοι λοιπόν περιμένουν πρώτα τις αμερικανικές εκλογές. Γιατί αν φύγει ο κύριος Τραμπ, υπάρχει μια ελπίδα να ξεκινήσει μια κάποια διαπραγμάτευση με το Λευκό Οίκο σε ό,τι αφορά βέβαια την Ελλάδα. Οι Γερμανοί, όπως και οι άλλοι Ευρωπαίοι, Ιταλοί, Ισπανοί, Ολλανδοί, Φιλανδοί και γνωστά άλλα βέβαια κράτη, περιμένουν επίσης μια εκτόνωση της ένδοσης ώστε να φύγει από το τραπέζι το θέμα κυρώσεις, τις οποίες δεν θέλουν, διότι τα οικονομικά συμφέροντα είναι πολλά. Είναι πολλά τα χρήματα άρια, όπως είχε πει και ο Καλογύρος στον Κούρκουλο. Έχουμε λοιπόν όλους τους καλούς μεγάλους συμμάχους μας να συμβολεύουν τον κύριο Μητσοτάκη να αποδεχθεί διαβούλευση με μια μεγάλη ατζέντα, την οποία θα διαμορφώσει ο κύριος Ερντογάν ασφαλώς. Που έχει βέβαια βασικούς κάποιους άξονες. Ποια είναι αυτή? Την συνεκμετάλλευση των ορισμών θαλασσίων ζωνών. Δηλαδή να υπάρχει συνεκμετάλλευση σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, να υπάρχει ορισμός των θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα, τη διευθέτηση θυμάτων όπως τα χωρικά ιδιώτα, ένα αέριος χώρος κτλ. Καθώς επίσης και την αποστρατικοποίηση που επιτάσσει ο Ερντογάν με τα μανίας να γίνει των ελληνικών νησιών και βασικά των Δωδεκανήσων. Όλα αυτά εν μέσω τουρκικών προκλήσεων, απειλών και παραβιάσεων. Θέμη.
Τώρα, όταν γίνεται λόγος για προκλήσεις, απειλές και παραβιάσεις, Στέλιο, πώς αποτυπώνονται αυτά και με την ευκαιρία να μας πεις και τι νεότερο υπάρχει από τις κινήσεις του ερευνητικού σκάφους Oruç Race νοτίως του Καστελόριζου.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, διότι έχουμε και την τελευταία πληροφόρηση, δηλαδή που προέκυψε χθες το απόγευμα, ήταν ότι το Oruç Race για πρώτη φορά έσπασε το όριο των 12 ναυτικών μιλίων στο Καστελόριζο και έφτασε τα 11,2 ναυτικά μίλια απόσταση από το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου. Και συγκεκριμένα δηλαδή από τη Στρογγύλη. Αυτό εδώ το πράγμα εκ των πραγμάτων καθιστά παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας. Υπάρχουν όμως ακόμη 4 ημέρες παράνομης συνάρτησης για να δούμε αν θα το επιχειρήσει να συνεχίσει δηλαδή αυτές τις παραβιάσεις. Δηλαδή αν δεν την ανανεώσουν οι Τούρκοι αυτή την άρτηξη, και έχουμε δηλαδή μια συνέχεια αυτής της κατάστασης, καθώς πήρε ελευθέρας ο κ. Ερντογάν μέχρι το Δεκέμβριο, όπως προείπαμε. Η Τουρκία στην κυριολεξία προκαλεί την Ελλάδα θέμη, προσπαθώντας να αποδείξει στην πράξη ότι πρόκειται για μια χώρα που δεν μπορεί να υπερασπιστεί ότι τα σύνορά της. Ο Πρωθυπουργός πράγματι πήγε στον Εύρο για να πει ότι προστατεύονται τα χερσαία σύνορα, τα οποία όμως εκ των πραγμάτων δεν βρίσκονται σε κάποιον χάρτη διεκδίκησης της Τουρκίας και τουλάχιστον είναι καταγεγραμμένο ότι δεν δέχονται μια άμεση απειλή. Αυτό που αμφισβητείται όμως είναι τα θαλάσσια σύνορα, για τα οποία κάποτε φώναζε και η σημερινή κυβέρνηση για τους μετανάστες. Και αυτά τα θαλάσσια σύνορα είναι που αμφισβητεί η Τουρκία. Η κυβέρνηση απέναντι σε αυτό εδώ το θέμα, το τι θα γίνει με τα θαλάσσια σύνορα, απήντησε με τον κύριο Γεροπετρίτη ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Αυτό και μόνο ήταν, θα λέγαμε, το πράσινο φως για να συνεχίσουν τις παραβιάσεις τους οι Τούρκοι. Θέμη.
Για να διευκρινίσουμε για τους ακροατές μας, αυτό που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης για τον αριθμό 6, θα έπρεπε κανονικά να πει τα 12, έτσι?
Θα έπρεπε να πει τα 12, δεν θα έπρεπε να ανοίξει το στόμα του και κάτω από άλλες συνθήκες ο κ. Γεραπετρίτης θα έπρεπε ήδη να έχει δει την πόρτα εξόδου από την κυβέρνηση. Το να λες ότι δημοσίως ότι τα ναυτικά μίλια είναι 6, η κόκκινη γραμμή στα 6 ναυτικά μίλια, είναι σαν να καλείς τους Τούρκους να κόβουν βόλτα μέχρι τα 6,1.
Τώρα είχαμε, Στέλιο, από την Τουρκία και νέα κίνηση στο πλαίσιο της επιθετικής πολιτικής της έναντι της Ελλάδος, όπου μόνο μερός διευρύνει την περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης, όπως κατέδειξε σε σχετικό χάρτη. Σε τι αποσκοπεί αυτή η κίνηση?
Πριν, πολύ σωστό το ερώτημά σου, γιατί οι κινήσεις της Τουρκίας πραγματικά, Θέμη, είναι όλες προμελετημένες. Τίποτε δεν είναι τυχαίο και το χειρότερο εξ όλων προειδοποιεί για αυτές τις κινήσεις τις οποίες σκοπεύει να κάνει. Η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ότι το διεθνές δίκαιο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, είναι σημείο αναφοράς για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση και να το επικαλεστεί, αλλά δεν είναι πανάκια το διεθνές δίκαιο. Ούτε μπορεί να υποκαταστεί στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Δεν μπορείς να λες ότι εμείς ακολουθούμε το διεθνές δίκαιο και αυτό αποτελεί θέμα εξωτερικής πολιτικής. Και μάλιστα όταν απέναντι σου έχεις μια τουρκική κυβέρνηση η οποία λειτουργεί τυχοδιοκτικά. Η επίκληση του διεθνούς δικαίου έχει αξία όταν η Ελλάδα επιλύει προβλήματα με χώρες οι οποίες έχουν μια κουλτούρα σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση, όπως η Ιταλία ή η Αίγυπτος. Ναι, εκεί ισχύει η αρχή του λεγόμενου διεθνούς δικαίου. Όχι όμως με την Τουρκία. Έτσι λοιπόν πραγματικά η νέα κίνηση αυτή της Άγκυρας ήταν η προσπάθεια που ήθελε μέσω αυτής εδώ πλέον να απορρίψει παντελώς οποιαδήποτε λογική επέκταση των ναυτικών μιλίων και του εναέριου χώρου στα 12 ναυτικά μίλια όπως πρέπει να έχει η χώρα μας. Η Τουρκία αποφάσισε να διευρύνει την περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης με στόχο να την ταυτίσει με την υποτιθέμενη δική της υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δηλαδή δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή της. Εκεί ακριβώς στοχεύει. Στην υφαλοκρηπίδα και στη δική της ΑΟΣ. Όμως η περιοχή έρευνας και διάσωσης ταυτίζεται με το FIAR Αθηνών. Άρα η Τουρκία δεν οριοθετεί μονομερώς μόνο την περιοχή έρευνας και διάσωσης, αλλά εμέσως θέτει ζήτημα αναθεώρησης των ορίων του FIAR Αθηνών. Αυτό που κάνει δηλαδή κάθε μέρα σουρωτήρι με τα μαχητικά της αεροσκάφη και με τα ντρόν τα οποία ανεβάζει πάνω από τα νησιά μας.
Τώρα, βάσει των όσων αναφέρθηκαν, Στέλιο, υπήρχε ή αν θέλεις υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος αντίδρασης της ελληνικής πλευράς στην τουρκική παραβατικότητα χωρίς να υπάρξει, ας το πούμε έτσι, μια γενικευμένη σύραξη με απρόβλεπτες συνέπειες?
Τη γενικευμένη σύραξη, Θέμη, αναμφίβολα δεν τη θέλει. Ούτε η Ελλάδα, ούτε, να το πω διαφορετικά, ούτε ο ελληνικός λαός, ούτε ο τουρκικός λαός θέλουν να μπουν σε τέτοιες περιπέτειες. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει ένας πολιτισμένος κόσμος να τα θεωρεί ξεπερασμένα και να μην τα σκεφτόμαστε καν δηλαδή. Αλλά από εκεί και πέρα, εδώ και χρόνια, είναι δημόσια γνωστός ο σχεδιασμός της Τουρκίας να αποκτήσει και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τα ερευνητικά σκάφη που έχει. Ενώ διαθέτει, όπως όλοι γνωρίζουν, και γεωτρύπανα. Αφού η Ελλάδα αποκλείει τη στρατιωτική αντιπαράθεση ως πολιτισμένο κράτος, αφού οι σύμμαχοί μας δεν θέλουν να πιέσουν αποτελεσματικά την Άγκυρα, θα μπορούσε η Ελλάδα να σχεδιάσει νωρίτερα. Και όταν λέω νωρίτερα, δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή κυβέρνηση, αναφέρομαι και στην προηγούμενη κυβέρνηση και στην προπροηγούμενη. Να σχεδιάσει νωρίτερα τη δική της στρατηγική. Να αγοράσει ή να ενοικιάσει τουλάχιστον ένα ερευνητικό σκάφος και να απαντάει ισοδύναμα στην Άγκυρα με τον ίδιο τρόπο. Να κάνει έρευνες στο ελληνικό ερευνητικό σκάφος στις περιοχές που η Ελλάδα θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα, όπως κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτω από το Καστελόριζο. Και οπότε αυτομάτως θα αποδυναμωνόταν πλήρως η απειλή των τετελεσμένων, διότι θα είχε δημιουργήσει και εσύ τετελεσμένα. Η απλή, μάλλον αυτονόητη αυτή η ενέργεια δεν έγινε ποτέ, γιατί κανείς ούτε στην κυβέρνηση ούτε κυρίως στο Υπουργείο Εξωτερικών γίνεται ένας στρατηγικός σχεδιασμός σε βάθος και με ορίζοντα χρόνων μπροστά. Αν η Τουρκία απειλούσε να βυθίσει, παράδειγμα, το ελληνικό ερευνητικό, θα μπορούσε νόμιμα πλέον η Ελλάδα να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, μια ισορροπία δράση θα έφερνε τις δύο χώρες σε μια ισοβαρή, θα μπορούσαμε να πούμε, και ισότιμη σε ισότιμη θέση για ένα διάλογο και για ένα συμβασμό. Τώρα η Τουρκία κυριαρχεί ακριβώς επειδή δεν τράει και δεν συναντά αντίδραση ούτε αντίβαρα από πλευράς της Αθήνας. Αυτή είναι μια αλήθεια. Από την άλλη την πλευρά, μην ξεχνάμε ότι το γεωτρύπανο κανονί, το οποίο έχει και περιφέρεται τώρα στο Αιγαίο και κάπου νομίζω έχει αγκυροβολήσει στον χώρο του Αιγαίου, κοντά στη Λίμνο, είναι ότι προερχόταν από ελληνική οικογένεια, την οικογένεια του Αγγελόπουλου, δηλαδή που ήταν πλειοκτήτης αυτού του σκάφους. Ή πουλήθηκε φυσικά και βρέθηκε τελικά να είναι στα χέρια της Τουρκίας. Θα μπορούσαμε δηλαδή να το είχαμε αξιοποιήσει. Δεν το κάναμε. Χάνουμε ευκαιρίες. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς εμείς στην ελληνική πολιτική σκηνή.
Στέλιο, η επόμενη σύνοδος κορυφής είναι το Δεκέμβριο. Εκεί θα τελειώσει και η γερμανική προεδρία. Τι προσδοκά από αυτή, αν θέλει, στην σύνοδο κορυφής η ελληνική κυβέρνηση? Αλλά πριν από αυτή τη σύνοδο κορυφής έχουμε την άλλη εβδομάδα, νομίζω, αρχές της επόμενης εβδομάδας, την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας στην Αθήνα, του κυρίου Λαυρόφ, του Σεργέη Λαυρόφ. Και εδώ τι αναμένει η ελληνική πλευρά?
Να ξεκινήσω με το τελευταίο. Είχαμε δύο γεγονότα, Θέμη. Την ανακοίνωση της επίσης του Λαυρόφ, αλλά προηγήθηκε η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, σύμφωνα με το οποίο τάσσονταν υπέρ της ελληνικής θέσης για το δικαίωμα να έχουν τα νησιά και το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα 12 ναυτικά μίλια, γκρεμίζοντας ουσιαστικά το επιχείρημα της Τουρκίας ότι τα 12 ναυτικά μίλια δεν θα άφηναν τη δυνατότητα της ελεύθερη ναυσιπλοεία. Αυτό είναι λάθος και τα πλοία όταν κάνουν αυλαβή διέλευση μπορούν να τα κάνουν, ακόμη και τα πολεμικά πλοία. Το μόνο που δεσμεύει είναι τα υποβρύχια, ότι πρέπει να βρίσκονται στην επιφάνεια όταν κάνουν αυλαβή διέλευση. Από εκεί και πέρα τώρα, η ανακοίνωση της Ρωσίας για την επίσκεψη Λαυρόφ θα πρέπει να ερμηνευτεί και σαν μια έμεση απάντηση της Μόσχας στην Άγκυρα για τον Αγκόνο Καραμπάχ. Διότι μην φανταζόμαστε ότι ξαφνικά μας αγάπησε μόνο για αυτό το λόγο. Θέλει και η Ρωσία να στείλει κάποιο μήνυμα στον κύριο Ερντογάν και βρήκαν την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι κατά πόσο η Αθήνα μπορεί να αρπάξει ποικιλοτρόπως αυτή την ευκαιρία από τα μαλλιά και να την αξιοποιήσει. Από εκεί και πέρα, στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, Θέμη, που ρώτησες, θα ληφθούν πραγματικά μεγάλες αποφάσεις για πολλά θέματα με την Τουρκία. Είναι βέβαιο ότι τις επόμενες εβδομάδες η Άγκυρα θα σαρώσει χειρολεκτικά τις Βρυξέλλες, θα διαθέσει χρήματα, δηλαδή παραγγελίες, καταλαβαίνεις, όλα αυτά εδώ που θα κάνουν τους Ευρωπαίους ευρωλιγούριδες, να το πούμε έτσι, να κοιτάξουν το χρήμα και να μην βλέπουν από πίσω τη φάκα, να βλέπουν δηλαδή το τυράκι. Θα εκβιάσει, θα υποσχεθεί, θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε οι αποφάσεις της να είναι, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι υπέρ της. Κυρίως θα διαπραγματευτεί με το Βερολίνο. Αυτό είναι σίγουρο. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να έχει υπόψη της ότι η Γερμανία κάνει μεγάλη διαπραγμάτευση με την Τουρκία και το αντίστροφο. Η Τουρκία με τη Γερμανία, χρησιμοποιώντας πάντα και οι δύο ως εργαλείο την Ελλάδα. Άρα, ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του, όπως και το Υπουργείο Εξωτερικών, θα πρέπει να επιτοιμαστούν για την μητέρα των μαχών, στην κυριολεξία να το πω έτσι, και να θέσουν τους δικούς τους όρους τόσο για την έναρξη των διερευνητικών, όσο και για την Τελωνιακή Ένωση και άλλα ζητήματα. Αν δεν το κάνει η Ελλάδα, θα υποστούμε τις συνέπειες. Δηλαδή, πιστεύω ότι σύμφωνα με αυτά που έχω ενημερωθεί και από συναδέρφους και από συζητήσεις και από πολιτικούς αναλυτές δημοσιεύματα, εκείνο που φαίνεται ξεκάθαρο είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας, είναι ο Δεκέμβριος, αν θέλουμε πραγματικά να σταθούμε ισότιμοι απέναντι στους εταίρους μας. Δηλαδή, να τα βάλουμε ο λίγο τι και με τους συμμάχους μας. Θέμη.
Τώρα, θα τελειώσουμε με το εξής, που έχει και σχέση και με αυτά που συζητάμε, αποτελεί συνάρτηση αυτών των ελληνοτουρκικών. Το είπαμε και νωρίτερα εμείς στην εκπομπή, ότι η κυβέρνηση προχωρά στην αύξηση της στρατιωτικής θητείας, μιλούμε για τον στρατό ξηράς, από τους 9 μήνες στους 12, γιατί 12 νομίζω είναι ήδη η θητεία για την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό. Πώς το δέχεται αυτό η κοινή γνώμη?
Αναφίβολα η κοινή γνώμη δεν το ασπάζεται, είναι πολύ νωρίς να το καταγράψουμε αυτό, αλλά σίγουρα το μήνυμα ότι το παιδί του καθενός, της κάθε οικογένειας μπορεί να βρεθεί από 9 μήνες σε 12 μήνες στρατό, για τους ίδιους τους νέους οι οποίοι τέλος πάντων, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι τελειώνουν ένα πανεπιστήμιο και θα ήθελαν σε ηλικία 24-25 χρονών, 23 να πάνε στο στρατό, σημαίνει για αυτούς απώλεια χρόνου. Όλα αυτά τα πράγματα σίγουρα δεν πιστεύω ότι είναι κάτι που χαροποιούν την κοινωνία. Από την άλλη την πλευρά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα με την Τουρκία σημαίνουν ότι χρειάζεται να υπάρχει μια μεγαλύτερη επιφυλακή. Η επιφυλακή του στρατεύματος δεν μπορεί να γίνει με ένα μικρό αριθμό. Αυτό που χρειάζεται είναι ότι οι στρατεύσιμοι που είναι μισθωτοί, οι στρατεύσιμοι αυτοί πρέπει να επικεντρωθούν στους δικούς τους στόχους. Πρέπει και κάποιοι άλλοι να αναλάβουν το υπόλοιπο έργο. Από μια πλευρά φαίνεται δόκιμο, από την άλλη την πλευρά, όπως είπα, έχει τις κοινωνικές προεκτάσεις. Πάντως για την ώρα έχουμε απλούστατα την πρόθεση του κυρίου Παναγιωτόπουλου, που την είπε στην Ιθάσο, δηλαδή να αυξηθεί η στρατιωτική θητεία του στρατό ξηρά στους 12 μήνες. Πολύ σημαντικό είναι και απαραίτητο θεωρείται όταν αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και στην αύξηση του αριθμού των σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές. Πραγματικά αυτό πρέπει να γίνει. Είναι απαραίτητο να γίνει. Διότι όλα τα οπλικά συστήματα χρειάζονται ανθρώπους επαγγελματίες στο είδος. Ξεπεράστηκαν οι παλιές εποχές. Αλλά σίγουρα τα προβλήματα των ενόπλων δυνάμεων δεν θα ξεπερασούμε την αύξηση μόνο της στρατιωτικής θητείας. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και άλλα πράγματα. Αυτό βέβαια είναι ευθύνη ειδικών. Θέλει.
Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την ενημέρωσή μας από την Ελλάδα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα και τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.